Her begynder B.S. Ingemanns bog, Kong Erik og de fredløse, som er anden del i en serie, hvor første del hedder Erik Menveds barndom. Bogen udkom første gang i 1833. I 1986 blev bogen indlæst af Jens Jørgen Kofod.
Første del. Kapitel 1. På den nordøstlige kyst af Sjælland, en halv mil fra Gilleleje, ligger landsbyen Søborg. Her støder under tiden spaden og plovjernet på grundstene af gamle bygninger, og der ses tegn til brolagte købstedsgader, som ingen mere ved navnet på, og hvorover nu sæden gror eller hjorten er græsser. Her stod endnu i slutningen af det 13. århundrede en lille købstad, der var bygget på ruinerne af det ældgamle Søborg. På en bakke mellem sivene af den nu næsten udtørrede Søborg Indsø, findes der endnu levninger i jorden af hugne kampestensmure. Her stod det stærke og velbefæstede Søborg Slot, der i det 13. og 14. århundrede indesluttede så vigtige statsfarer. Stedet, hvorpå slottet stod, var dengang helt omflydt af den ferske sø, der således dannede en naturlig befæstning og gjorde kunstige borggrave overflødige. Slottet var omringet af jordvolde. Det var bygget af svære, tilhugne kampesten og forsynet med et stærkt firkantet tårn, hvor i de farligste statsfanger forvaredes. I den dybe tårnkælder var luften slet og indelukket. Der trængte ingen lysstråle ned. Men det øverste tårnfængsel fik luft og lys gennem et lille rundt gittervindue i 18 alens frastand fra jorden. I dette øvre tårnfængsel bevogtedes endnu i slutningen af året 1295 en af de vigtigste deltagere i Marsk Stis sammensværgelse. Det var den myndige og urolige ærkebiskop Jens Grand. Som medvider i kongemordet på Erik Glipping, og som de fredeløse kongemorderes beskytter, var han blevet fængslet i kong Erik Menveds mindreårighed. Denne farlige prælat havde mange tilhængere i landet og mægtige venner, såvel blandt Europas værstlige fyrster som ved det pavelige hof. Ifølge den berygtede Vejle-konstitution, cum ecclesia daciana, der havde givet anledning til så farlige stridigheder mellem kongerne og gejstligheden i Danmark, skulle folk og land uopholdeligt straffes med forbud, interdikt, hvorved al gudstjeneste over hele riget skulle ophøre, så snart en bisp af kongen eller den værstlige magt blev fængslet. Note. Cum ecclesia daciana betyder på dansk med den danske menighed. De første ord i dokumentet, hvorved konstitutionen fastsattes. Note slut. Dette var dog ikke sket ved ærkebisp Grands fængsling. Ikke alene kærlighed til fædrelandet og frygt for den ugudelighed, ryggesløshed og forvirringen, så den landestraf ville forårsage, men også af frygt for folkets harme og den værstlige magt, havde bevæget den største del af den danske gejstlighed til selv at indgå med appel til paven mod fuldbyrdelsen af denne straf. Kirkernes lukning kunne for gejstligheden selv have de farligste følger på en tid, hvor i bevægelserne efter et kongemord endnu ikke var standset, og folkets oprørte lidenskaber så ofte udbrød i voldsomheder og blodige optrin. Denne vigtige sag stod længe uafgjort hen. Gudstjenesten vedblev imidlertid som sædvanligt, men man frygtede med føje, at hvis ærkebispen ikke snart løslodes, ville forbuddet bekræftes af paven, og landet derved styrtes i den største ulykke. Kong Erik Menved havde opnået sin myndighedsalder, det 21. år. Han havde oplevet en barndom, der tidlig måtte danne ham til mand og udvikle det ejendommelige i hans ualmindelige åndsevner. Det voldsomme angreb på kongeværdigheden, han som barn havde været vidne til, havde givet hans retfærdighedsiver et hæftigt, lidenskabeligt anstrøg og tidlig vagt myndighedsfølelsen i hans kongesind. Tidsalderens ridderlige ånd havde virket mægtigt på ham. Hans omhu for at bevare tronens glans og majestæt ansås af mange som en statsklog nødvendighed i så farlig en tid. Men forbundet med hans naturlige livlighed havde denne omsorg for kronens glans givet ham en hang til pragt og udvortes anseelse, der ofte lades ham til last som forfængelighed og tom glimrosyge. Den alvor, hvormed han imidlertid greb kongespiret, røbede en fast og standhaftig sjæl, der tidlig var hærdet i ulykken, og den kækhed, hvormed han udstedte sine første selvstændige kongebud, røbede en herskerånd, der følte sig beslægtet med hans store oldefar og forbillede, Valdemar Sej. Erik Menveds første kongedåd var intet ringere end et forsøg på at forsvare majestætens magt og myndighed mod den mægtigste af alle jordens herskere. Der fra Sankt Peders stol betvang kongerne som folkene i alle kristne lande. Dette våbede den unge konge selv på en tid, hvor i hans personlige lykke for en stor del afhang af det pavelige hof. Han havde sendt sin ældste og mest erfarne rådgiver, rigsråd Jon Litle, til lige med Drost Hessel til Rom, for at forsvare som retmæssigt nødværge, hvad der imod den gejstlige ret var foretaget mod ærkebispen, og fordre ham dømt af paven selv som majestætsforbryder. Men foruden dette vigtige erhverv havde den gamle rigsråd et andet, der på enhver anden tid ingen vanskelighed havde kunnet medføre, skønt det nu var lige så mislykket, som det var kongen magtpåliggende. Han skulle nemlig af paven erholde og snarest muligt hjemsende den længe lovede slægtskabsdispensation, som først kunne tillade kongen at ægte den skønne prinsesse Ingeborg af Sverige, hvem han havde været forlovet med som barn og længe elsket som en søsterlig frænde, men hvem han nu følte sig henreven til med hele ynglingens heftige og lidenskabelige elskovsstyrke. Mens man ved det pavelige hof opholdt det danske gesandtskab med vidtløftige undersøgelser og tvetydige omsvøb, havde man sendt den pavelige nuntius, ærkepræst Isanus, til Danmark for at true den unge danske konge med uundgåeligt band og interdikt, hvis han ikke uden alle betingelser løslod ærkebispen. Om dispensationen og tilladelsen til kongens ægteskab havde den listige ærkepræst intet skriftligt ord fra paven. Men han ytrede sig mundtligt, helt forblommet derom, og det var temmelig klart, at man ville benytte den uerfarne konges lidenskabelighed i dette hjerteanliggende til at stemme ham